รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินย้ำยูเครนควรหยุดต่อสู้กับรัสเซียได้แล้วขณะที่การประท้วงต่อต้านสงครามขยายวงกว้างทั่วโลกมาดูบทวิเคราะห์สงครามยูเครนรัสเซียกับภัยคุกคามตะกร้าขนมปังโลกและปากีสถานยืนยันขอเป็นกลางในกรณีสงครามยูเครนขณะที่โป๊ปฟรานซิสชี้ว่าสายน้ำเลือดกำลังไหลหลากเพราะสงครามยูเครนมาติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับบริษัทหลากสัญชาติร่วมคว่ำบาตรรัสเซียอย่างไรและส่งท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดวงจันทร์ใหม่ๆในระบบสุริยะจักรวาลอื่นติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมารับฟังข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศในวันอาทิตย์ว่าแผนการโจมตียูเครนของรัสเซียกำลังดำเนินไปอย่างที่ตั้งใจและจะเดินหน้าต่อไปจนกว่ารัฐบาลกรุงเคียฟจะหยุดต่อสู้กับกองทัพเครมลินขณะที่กระบวนการอพยพประชาชนราว 200,000 คนออกจากเมืองมาริอูโพลซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งหนึ่งของยูเครนที่ถูกโจมตีอย่างหนักนั้นล้มเหลวเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากยังไม่มีประกาศหยุดยิงในพื้นที่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากทางการยูเครนระบุว่าผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองมาริอูโพลที่ยังหลบหนีออกมาไม่ได้ต้องอาศัยหลบนอนในหลุมหลบภัยต่างๆเนื่องจากพื้นที่เมืองกลายมาเป็นเป้าโจมตียิงโดยกองทัพรัสเซียติดต่อกันมาแล้วถึง6วันซึ่งส่งผลให้ระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเครื่องทำความร้อนถูกตัดไปรวมทั้งเกิดภาวะขาดแคลนอาหารด้วยครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีเปิดเผยในวันอาทิตย์ด้วยว่าจรวดของรัสเซียได้ทำลายสนามบินในเมืองวินิเซียและรัสเซียกำลังเตรียมที่จะโจมตีเมืองโอเดสซาซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศด้วยทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติในวันอาทิตย์ระบุว่านับตั้งแต่รัสเซียทำการบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์มีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้ว364คนซึ่งรวมถึงเด็กไม่น้อยกว่า20คนด้วยขณะที่มีผู้คนอีกหลายร้อยที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามกรุงมอสโกยังคงยืนยันว่าไม่ได้มีการดำเนินการโจมตีใส่พื้นที่ที่อยู่ของพลเรือนเลยครับขณะเดียวกันการชุมนุมประท้วงต่อต้านสงครามในยูเครนขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกในวันอาทิตย์โดยที่รัสเซียนั้นสำนักข่าวทาสของทางการรัสเซียรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้จับกุมผู้ประท้วงในกรุงมอสโกไปแล้ว 1,700 คนโดยประมาณและอีกราว750คนในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับในส่วนอื่นของโลกมีรายงานการชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่เมืองหลวงของชาติตะวันตกรวมทั้งที่อินเดียและคาซัคสถานด้วยครับและรถถังและขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียไม่ได้เพียงแต่ทำลายชุมชนและวิถีชีวิตของประชาชนยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกที่พึ่งพาผลผลิตทางการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินแถบทะเลดำซึ่งเรียกกันว่าเป็นตะกร้าขนมปังของโลกด้วยครับคุณทรงพจน์สุภาพลเรียบเรียงรายงานจาก AP มานำเสนอครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเกษตรกรยูเครนจำนวนมากต่างละทิ้งไร่นาของตนเพื่อหนีเอาชีวิตรอดจากการรุกรานของทหารรัสเซียท่าเรือต่างๆปิดทำการทำให้ผลผลิตการเกษตรไม่สามารถออกจากประเทศได้ขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นผู้ปลูกข้าวสาลีและพืชผลสำคัญอื่นๆก็กำลังถูกใช้มาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกราคาข้าวสาลีในตลาดโลกเพิ่มขึ้นไปแล้ว 55% ตั้งแต่ช่วง1สัปดาห์ก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนโดยนักวิเคราะห์แห่ง International Grains Council คาดว่าหากสงครามยืดเยื้อออกไปหลายประเทศที่พึ่งพาข้าวสาลีราคาถูกจากยูเครนอาจประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำขนมปังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับปัญหาดังกล่าวอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารต่อประชากรยากจนจำนวนมากในอียิปต์และเลบานอนที่ซึ่งรัฐบาลใช้นโยบายพยุงราคาขนมปังส่วนในยุโรปราคาผลผลิตที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ต้นทุนอาหารของปศุสัตว์ต่างๆเพิ่มขึ้นและนั่นหมายถึงราคาสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมก็จะสูงขึ้นเช่นกันปัจจุบันรัสเซียและยูเครนส่งออกข้าวสาลีและข้าวบาเล่รวมกันเป็นสัดส่วนเกือบ1ใน3ของผลผลิตทั่วโลกนอกจากนี้ยูเครนยังเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดถ่านตะวันรายใหญ่ของโลกด้วยแอนนามาเกอร์นี่ศาสตราจารย์ด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตแอมเฮิร์สต์กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าข้าวสาลีข้าวโพดข้าวบาเล่ แป้งและน้ำมันพืชมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนยากจนทั่วโลกและว่าเมื่อชายชาวยูเครนถูกเรียกตัวไปรบกับรัสเซียใครจะทำการเกษตรใครจะขนส่งผลผลิตทางด้านมีเรดมาบรุกนักวิชาการอาวุโสแห่งสถาบันตะวันออกกลาง Middle East Institute ระบุว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลอียิปต์ใช้วิธีพยุงราคาขนมปังอย่างมากเพื่อไม่ให้สูงเกินไปเพราะรู้ดีว่าหากราคาขนมปังสูงขึ้นมากจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นำไปสู่ความวุ่นวายทางสังคมได้แต่ต้นทุนข้าวสาลีที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้รัฐบาลอียิปต์ประสบปัญหาในการกดราคาขนมปังไว้เช่นกันขณะที่รัฐบาลเลบานอนก็กำลังหาวิธีชดเชยปัญหาขาดแคลนข้าวสาลีจากยูเครนด้วยการหันไปหาซื้อข้าวสาลีจากแหล่งอื่นซึ่งมีราคาแพงกว่าเช่นสหรัฐและแคนาดาในช่วงที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงนะครับส่วนในแอฟริกาประชาชนเคนยาพากันติดแฮชแท็ก lower food price บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าช่วยพยุงราคาสินค้าโดยเฉพาะขนมปังที่เป็นอาหารหลักทั้งนี้ประเทศในแอฟริกานำเข้าผลผลิตการเกษตรจากรัสเซียเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีคศ2020นะครับโดย 90% นั้นเป็นข้าวสาลีแกมโบเซลเลขาธิการสมาคมเกษตรกรข้าวสาลีในไนจีเรียกล่าวว่าในไนจีเรียกำลังพยายามลดการพึ่งพาธัญพืชจากรัสเซียด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรในไนจีเรียปลูกข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการข้าวสาลีของไนจีเรียได้ถึง 70% ภายในช่วง5ปีข้างหน้าผลกระทบของสงครามยูเครนรัสเซียที่มีต่อความมั่นคงของตะกร้าขนมปังโลกยังส่งแรงสะเทือนไปไกลถึงอินโดนีเซียนะครับซึ่งใช้ข้าวสาลีในการทำขนมปังขนมขบเคี้ยวอาหารแห้งและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยเมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียนำเข้าข้าวสาลีจากยูเครนในสัดส่วน 26% ของปริมาณที่บริโภคทั้งหมดในประเทศขณะเดียวกันเกษตรกรในยุโรปกำลังเป็นกังวลต่อต้นทุนอาหารปศุสัตว์ที่แพงขึ้นจากราคาข้าวโพดที่สูงขึ้นเนื่องจากยุโรปต้องนำเข้าข้าวโพดเกือบ 60% จากยูเครนขณะเดียวกันก็นำเข้าข้าวสาลีปุ๋ยและสินค้าเกษตรอื่นๆในปริมาณมากจากรัสเซียเช่นกันนะครับส่งพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณส่งพจน์และยังอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานชาเมห์มุดคูเรชีออกมาปฏิเสธความเห็นที่ว่าการที่รัฐบาลกรุงอิสลามาบัดทำตัวเป็นกลางในกรณีวิกฤตสงครามยูเครนรัสเซียกำลังทำให้ความสัมพันธ์ของปากีสถานกับสหรัฐรวมทั้งชาติตะวันตกอื่นๆเริ่มสั่นคลอนครับรัฐมนตรีคูเรชีบอกกับ VOA ในวันอาทิตย์ว่าปากีสถานไม่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเคยต้องเลือกข้างแล้วและต้องประสบปัญหามาแล้วในอดีตดังนั้นอิสลามาบัดจึงพยายามคิดอย่างถี่ถ้วนในการดำเนินการต่างๆและไม่ต้องการสูญเสียความเป็นกลางไม่ว่าในกรณีใดๆครับนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนมาปากีสถานไม่ยอมทำตามแรงกดดันจากชาติตะวันตกให้ร่วมประนามรัสเซียต่อการส่งกองทัพ บุกยูเครนโดยของงดไม่ออกเสียงในการลงมติทั้งในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อประนามรัสเซียและเลือกที่จะเรียกร้องให้มีการเจรจาและใช้หนทางทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาแทนครับรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานยืนยันกับ VOA ด้วยว่าหนทางเดียวที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือวิถีทางการทูตพร้อมย้ำว่าการที่มีผู้กล่าวหาว่าปากีสถานเลือกจะอยู่ข้างเดียวกับรัสเซียนั้นเป็นเรื่องเท็จและการตีความที่ผิดๆเกี่ยวกับจุดยืนความเป็นกลางของอิสลามาบัดครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ให้คำสัญญากับรัฐบาลประเทศมอลโดวาซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตว่าจะให้การสนับสนุนต่างๆแก่รัฐบาลขณะที่ประเทศเล็กๆแห่งนี้รับผู้ลี้ภัยสงครามจากยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วกว่า 230,000 คนนับตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการมอลโดวาเปิดเผยว่าในเวลานี้ยังมีผู้ลี้ภัยยูเครนพำนักอยู่ในประเทศนี้ไม่ต่ำกว่า 120,000 คนครับรายงานข่าวระบุว่าโมโดวาได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติในการจัดการกับการหลั่งไหลเข้ามาของผู้ลี้ภัยพร้อมๆกับพยายามหาความเชื่อมั่นจากรัฐบาลชาติตะวันตกว่าตนจะไม่ตกมาเป็นเป้ารุกรานถัดไปจากรัสเซียด้วย ขณะเดียวกันมอลโดวายื่นเรื่องขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะทำให้รัสเซียไม่พอใจได้อย่างไรก็ดีประธานาธิบดีมายาซานดูกล่าวในวันอาทิตย์ว่าในเวลานี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ใดๆว่ากองกำลังรัสเซียจำนวน 1,500 นายที่ตั้งมั่นอยู่ในแคว้นทรานส์เนียสเตอร์ทางตะวันตกของมอลโดวาและติดกับยูเครนซึ่งประกาศแยกตัวออกจากรัฐบาลกลางของประเทศมีท่าทีจะเคลื่อนพลแต่ยอมรับว่ารัฐบาลมอลโดวามีความกังวลอยู่บ้างหลังเกิดการบุกยูเครนขึ้นมาครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งหนึ่งภายใต้องค์การสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลชาติต่างๆที่ช่วยรับผู้ลี้ภัยสงครามในยูเครนยุติการเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในยูเครนแต่ต้องลี้ภัยออกมายังประเทศอื่นๆที่ตั้งอยู่ติดกันครับข้อมูลล่าสุดจาก IOM ระบุว่ามีชาวยูเครนลี้ภัยสงครามเกือบ 1.4 ล้านคนที่เดินทางข้ามพรมแดนมายังโปแลนด์โมโดวาฮังการีรวมทั้งประเทศอื่นๆในยุโรปโดยในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาอยู่ในยูเครนถึงกว่า 78,800 คนครับพอลดิลเลนโฆษกของ IOM กล่าวว่าพลเมืองประเทศที่3ซึ่งต้องลี้ภัยออกมาจากยูเครนนั้นประสบกับปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติและปัญหาอื่นๆขณะหลบหนีภัยมายังประเทศต่างๆและ IOM รู้สึกกังวลใจอย่างมากต่อเคราะห์กรรมของบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อด้วยความรุนแรงหรือแม้กระทั่งอาการเกลียดกลัวคนต่างชาติที่ต้องประสบตลอดการเดินทางหนีภัยจากยูเครนเพื่อข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นครับดิลเลนกล่าวว่า IOM ได้ติดต่อไปยังทางการของยูเครนและประเทศอื่นๆเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดแล้วและร้องขอให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องทำการสอบสวนโดยด่วนพร้อมๆกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยจากยูเครนที่ไม่ใช่ชาวยูเครนอย่างมีมนุษยธรรมและให้การปกป้องคุ้มครองตามความเหมาะสมด้วยครับมาต่อกันที่นครวาติกันครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปฏิเสธคำนิยามของรัสเซียที่เรียกสงครามบุกยูเครนว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารพร้อมทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการต่อสู้ได้แล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในระหว่างที่ทรงมีพระดำรัสประจำสัปดาห์ต่อประชาชนที่มารวมตัวกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สนครวาติกันในวันอาทิตย์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงระบุว่าในยูเครนนั้นแม่น้ำเลือดและน้ำตากำลังไหลผ่านไปทั่วและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารแต่เป็นสงครามที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตการทำลายล้างและความทุกข์ยากครับพระดำรัสขององค์พระสันตะปาปาครั้งนี้เป็นความเห็นที่แรงที่สุดที่ทรงเคยมีมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆก็ตามโดยพระองค์ไม่ได้ทรงเอ่ยชื่อรัสเซียตรงๆเลยนอกจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปายังทรงวิงวอนให้เกิดสันติภาพและการจัดตั้งสะพานเชื่อมด้านมนุษยธรรมรวมทั้งการเจรจาเพื่อหาข้อยุติด้วยครับมาติดตามสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสกันบ้างครับตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 จากทั่วโลกที่มีการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการในเวลานี้พุ่งใกล้แตะระดับ6ล้านคนแล้วครับขณะที่ภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่3ตามรายงานของสำนักข่าว AP ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่าจบจนวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว5,997,994 คนโดยที่พื้นที่เกาะต่างๆอันห่างไกลในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งรอดพ้นจากผลกระทบของการระบาดมาได้กว่า2ปีก็เริ่มมีการพบการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนที่ติดต่อได้อย่างง่ายดายครับส่วนที่ฮ่องกงซึ่งมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกำลังจะเดินหน้าแผนงานตรวจหาการติดเชื้อประชากรจำนวน 7.5 ล้านคนทั้งหมดคนละ3ครั้งภายในเดือนนี้ภายใต้การดำเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลจีนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อใหม่ 31,008 คนและผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก153คนในวันอาทิตย์ขณะที่จอห์นลีเลขาธิการใหญ่คณะรัฐมนตรีฮ่องกงออกมาขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแผนงานตรวจสอบการติดเชื้อที่กำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าทางการได้ดำเนินการต่างๆให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตในโปแลนด์ฮังการีโรมาเนียและประเทศในแถบยุโรปตะวันออกยังอยู่ในระดับที่สูงเช่นกันครับซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจรุนแรงขึ้นเนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพลี้ภัยจากยูเครนซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดที่ต่ำและอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตที่สูงขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ มารับฟังข่าวกันต่อครับธุรกิจธนาคารหลายแห่งในรัสเซียเร่งออกบัตรใหม่ที่ใช้ระบบ Union Pay ของจีนและโครงข่าย Near ของรัฐบาลเครมลินแทนบัตรต่างๆที่ลูกค้าถืออยู่หลังบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินวีซ่าและ Mastercard ประกาศระงับการให้บริการในประเทศนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับธนาคารรัสเซียที่ประกาศแผนเร่งเปลี่ยนระบบบัตรในวันอาทิตย์นั้นนำทีมโดยธนาคารสเบอร์แบงค์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียและธนาคารอัลฟาแบงค์รวมทั้งธนาคารทิงค์ออฟด้วยการประกาศเปลี่ยนระบบของธนาคารรัสเซียนั้นเกิดขึ้นหลังวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าธนาคารต่างๆในรัสเซียจะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านระบบการชำระเงินจากตนซึ่งหมายความว่าบัตรต่างๆที่ออกโดยธนาคารท้องถิ่นและพึ่งระบบของทั้งสองบริษัทนั้นจะใช้การที่ใดไม่ได้และบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดที่ออกโดยสถาบันการเงินนอกรัสเซียก็จะใช้งานในประเทศนี้ไม่ได้เช่นกันครับและในกรณีของการถอนตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆออกจากรัสเซียในเวลานี้สำนักข่าว AP ชี้ว่าเป็นมากกว่าการป้องกันธุรกิจจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพราะองค์กรต่างๆต้องการรักษาภาพลักษณ์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมครับคุณจนินภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA ไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมมานำเสนอครับ
ท่ามกลางกระแสต่อต้านการบุกรุกยูเครนของรัสเซียบริษัทชื่อดังหลายแห่งจากภาคธุรกิจต่างๆตั้งแต่แฟชั่นพลังงานรถยนต์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รวมกันปิดสำนักงานและฐานการผลิตในรัสเซียค่ะเพื่อรวมแสดงจุดยืนในแง่การรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยการสนับสนุนยูเครนค่ะสำนักข่าว AP นะคะรายงานว่าการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนส่งผลให้รัฐบาลเครมลินถูกคว่ำบาตรและลงโทษด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจมากมายค่ะจนทำให้เศรษฐกิจพังซ้ำยังขัดขวางการให้บริการและดำเนินงานของบริษัทต่างชาติในรัสเซียอีกด้วยทางด้านแมรี่เลิฟลี่นักวิเคราะห์อาวุโสแห่งสถาบันรัฐศาสตร์ Peterson Institute ในกรุงวอชิงตันอธิบายว่ารัสเซียได้กลายเป็นประเทศที่ถูกผู้ประกอบการทางธุรกิจทั่วโลกรังเกียจและหันหลังให้ค่ะเธอพูดต่อด้วยว่าแทบไม่มีบริษัทใดรวมทั้งบริษัทข้ามชาติทั้งหลายต้องการจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปอยู่ฝ่ายเดียวกันกับประเทศที่ต้องโดนมาตรการการลงโทษจากสหรัฐและชาติตะวันออกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคำสั่งของรัฐบาลเครมลินที่ห้ามไม่ให้นักลงทุนเทขายทรัพย์สินในรัสเซียได้สร้างความยากลำบากให้กับบริษัทต่างๆที่ต้องตบเท้าออกจากรัสเซียไปค่ะโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีรัสเซียมิคาอิลมิชูสเตนออกมากล่าวว่ารัสเซียจะพยายามช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจให้ถูกค่ะแทนการที่บริษัทเหล่านั้นจะยอมจำนนต่อมาตรการลงโทษจากนานาชาติค่ะแต่บริษัทพลังงานทั้งใหญ่และเล็กนะคะก็ได้ประกาศยกเลิกการลงทุนในโครงการใหญ่ๆกับรัสเซียแล้วค่ะโดย BP ถอนหุ้นมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์จากโครงการพลังงานรอสเนฟของรัฐบาลรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนในวันรุ่งขึ้นบริษัทเชลได้ประกาศยกเลิกการร่วมลงทุนกับบริษัทแก๊สพร้อมของรัฐบาลรัสเซียที่มีบทบาทสำคัญในโครงการท่อส่งน้ำมัน Nord Stream 2ที่ลำเลียงพลังงานจากรัสเซียไปยังยุโรปค่ะและ Exxon Mobil นะคะได้ประกาศยุติการลงทุนในโครงการใหม่ๆของรัสเซียด้วยเช่นกันค่ะบรรดาบริษัทในภาคธุรกิจอื่นๆนะคะต่างก็ออกมาประณามรัสเซียชัดเจนต่อการส่งกองทัพบุกยูเครนกันมากมายค่ะเพราะปรากฏการข้างต้นเป็นทางการป้องกันธุรกิจจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะทางภาคการผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์อย่าง Toyota, Mercedes-Benz, Harley-Davidson รวมทั้งแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่าง H&M, Nike และบริษัทขายของแต่งบ้าน IKEA ต่างระบุว่ามีความกังวลต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียเป็นอย่างยิ่งส่วน Volvo นะคะชี้ถึงความเสี่ยงในการขายชิ้นส่วนการผลิตต่างๆกับรัสเซียด้วยค่ะและบริษัทผลิตเครื่องบินอย่าง Boeing และ Airbus เองก็ร่วมระงับบริการซ่อมแซมดูแลและบริการสนับสนุนด้านเทคนิคแก่สายการบินรัสเซียแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะบริษัท Apple เปิดเผยว่าทางบริษัทหยุดจำหน่ายโทรศัพท์ iPhone และผลิตภัณฑ์อื่นๆในรัสเซียค่ะและยังปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันแผนที่ในระบบปฏิบัติการของตนเพื่อปกป้องชาวยูเครนและจำกัดไม่ให้ผู้ที่ใช้งานที่อยู่นอกรัสเซียดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสื่อสารของทางการรัสเซียได้ค่ะทางด้าน Google, TikTok และ Facebook ค่ะสั่งห้ามให้สถานี RT และสื่ออื่นของรัสเซียทำรายได้จากโฆษณาบนพื้นที่ของตนเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันและวิดีโอบน YouTube ส่วน Netflix นะคะได้ยกเลิกการถ่ายทำและการลงทุนในโครงการต่างๆในรัสเซียด้วยค่ะสำหรับบางบริษัทนะคะที่มีฐานการผลิตและความสัมพันธ์ยาวนานกับประเทศรัสเซียบางแห่ง การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต่างกันไปค่ะเช่นบริษัทผลิตรถยนต์ Renault ของฝรั่งเศสออกมาประกาศเพียงว่าจะระงับการผลิตในโรงงานที่กรุงมอสโกส่วนบริษัทผลิตเบียร์ Carlsberg สัญชาติเดนมาร์กยังคงยืนยันที่จะเปิดโรงงานในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียต่อไปค่ะทางด้านเจมส์โอร็อกกี้นะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์องค์กรแห่งมหาวิทยาลัย Notre Dame's Mendoza College of Business ให้ความเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ปกติการทำธุรกิจในรัสเซียก็ถือว่ามีความยากลำบากอยู่แล้วส่วนในตอนนี้มันวุ่นวายมากคิดว่าการถอนธุรกิจออกมาจากรัสเซียในยามนี้จึงเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดและสมควรทำเขาพูดเสริมด้วยว่าการทำธุรกิจกับรัสเซียในตอนนี้เปรียบเสมือนการทำธุรกิจกับครอบครัวแมนเซนซึ่งผู้นำของครอบครัวนี้คือชาร์ลส์แมนเซนผู้คลั่งลัทธิทางศาสนาและฆาตกรสังหารโหดชื่อดังดังนั้นบริษัทต่างๆจึงไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรัสเซียค่ะและเมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วอาจารย์ผู้นี้บอกว่าบริษัทเหล่านี้คงไม่ประสบความเสียหายมากนักหากจะถอนตัวออกจากรัสเซียค่ะทางนี้ค่ะสำหรับกระแสการระงับธุรกิจในรัสเซียของแบรนด์ชื่อดังต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นสำนักข่าว AP ชี้ว่าเป็นผลมาจากทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศและกระแสสังคมที่องค์กรต้องตอบรับค่ะเพราะทั่วโลกกำลังเฝ้าดูความหายนะของด้านมนุษยชนจากสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะทางด้านเวเนซ่าเบอร์บาโนนะคะอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียบิสเนสสคูลในนครนิวยอร์กได้เตือนถึงการที่แบรนด์ชื่อดังต่างๆร่วมกันหยุดทำธุรกิจในรัสเซียว่าอาจจะเป็นการฟอกเขียวค่ะหรือที่เรียกว่ากรีนวอชิงซึ่งหมายถึงการที่องค์กรพยายามหลอกผู้บริโภคโดยการสร้างภาพลักษณ์หรือการกระทำต่างๆที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแม้ในความเป็นจริงและในภาคปฏิบัตินั้นองค์กรเหล่านี้จะไม่เคยคำนึงถึงสิ่งข้างต้นเลยค่ะเธอกล่าวเสริมด้วยว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholders เช่นพนักงานและผู้บริโภคนั้นอยากจะเห็นว่าการกระทำและพฤติกรรมของบริษัทต่างๆตรงกับสิ่งที่บริษัทเหล่านี้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนชาวยูเครนจริงค่ะอย่างไรก็ดีนะคะบางบริษัทเช่น Lego, Ford และ Volkswagen ค่ะได้ทำมากกว่าการระงับการส่งสินค้าหรือปิดการทำการค่ะโดยมีการช่วยเรียรายเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์และนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนแล้วค่ะสนินภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และรออัปเดตข่าวต่างๆผ่านทาง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายวันนี้ครับการเดินหน้าศึกษาอวกาศเมื่อไม่นานมานี้นำมาซึ่งการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับระบบสุริยะอื่นซึ่งทำให้นักวิจัยตื่นเต้นกันอย่างมากครับการค้นพบที่ว่านี้มีรายละเอียดอะไรบ้างไปติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์กันครับ
เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่นักวิจัยได้ค้นพบสิ่งที่ดูเหมือนดวงจันทร์โคจรอยู่รอบๆดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่นสิ่งที่นักวิจัยค้นพบในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่บ่งบอกว่าดวงจันทร์ดวงนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมากจากดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราเช่นเดียวกับการค้นพบในครั้งแรกข้อมูลที่บันทึกโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ขององค์การนาซาก่อนที่จะปลดระวางในปีคศ2018บ่งชี้ว่าดวงจันทร์ดังกล่าวมีขนาด 2.6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าวัตถุที่อาจจะเป็นดวงจันทร์นี้โคจรรอบดาวเคราะห์ที่รวมตัวจากกลุ่มก๊าซขนาดเท่าดาวพฤหัสบดีที่อยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราประมาณ 5,700 ปีแสงทั้งนี้ปีแสงก็คือระยะทางที่แสงเดินทางใน1ปีหรือราว 9.5 ล้านล้านกิโลเมตรค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ดวงนี้ทำให้มันมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์อื่นๆราว220ดวงที่โคจรรอบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรานอกจากนี้ยังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าดวงจันทร์บนโลกของเรามากกว่า9เท่าตัวอีกด้วยนะคะเดวิดคิปปิงแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้หัวหน้าการเขียนงานวิจัยที่ปรากฏอยู่ในวารสาร Nature Astronomy กล่าวว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ทราบเกี่ยวกับจักรวาลวัตถุนี้เช่นมันอาจมีลักษณะเป็นแกนหินที่มีเปลือกนุ่มบางๆหรือมีบรรยากาศที่หนาทึบไปจนถึงแกนกลางที่มีความหนาแน่นสูงเป็นต้นเมื่อเทียบกันแล้วดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราเป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นหินหรือเป็นน้ำแข็งทั้งหมดนักวิจัยกล่าวว่ามีการค้นพบเอ็กโซแพลเน็ตหรือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเราเกือบ 5,000 ดวงแต่พบเอ็กโซมูนหรือดวงจันทร์นอกระบบสุริยะเพียง2ดวงเท่านั้น นั่นไม่ใช่เพราะว่าดวงจันทร์เป็นวัตถุที่หาได้ยากกว่าในระบบสุริยะอื่นๆแต่เป็นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วดาวเคราะห์จะมีขนาดใหญ่กว่าและค้นหาได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองค่ะทั้งนี้ดวงจันทร์นอกระบบสุริยะดวงแรกซึ่งถูกค้นพบในปี2018โดยนักวิจัยกลุ่มเดียวกันและยังคงรอการยืนยันอยู่นั้นยิ่งมีขนาดใหญ่กว่านะคะโดยมีขนาดประมาณดาวเนปจูนของระบบสุริยะของเราและอยู่ห่างจากโลกประมาณ 8,000 ปีแสงดูเหมือนว่าเอ็กโซมูนดวงนี้จะประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆที่ไม่เหมือนดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราค่ะคิดพิงกล่าวว่าเอ็กโซมูนหรือ Terra Incognita ซึ่งเป็นคำในภาษาละตินหมายถึงดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักนักวิจัยศึกษาดาวเคราะห์ก๊าซนอกระบบขนาดยักษ์ที่เย็นจัดจำนวน70ดวงบนวงโคจรกว้างรอบดาวฤกษ์แม่โดยทราบว่าดาวเคราะห์2ดวงในระบบสุริยะของเราซึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ต่างมีดวงจันทร์หลายดวงนักวิจัยใช้วิธี Transit Method หรือวิธีวัดการเคลื่อนผ่านหน้าที่มักใช้เพื่อค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบโดยการใช้กล้องโทรทัศน์เคปเลอร์ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของดาวฤกษ์ที่เกิดจากดาวเคราะห์และดวงจันทร์นอกระบบโคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์เป็นรอบๆอเล็กซ์ทีเชผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้จากสถาบัน Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics หรือ ASIAA ในไต้หวันกล่าวว่านี่เป็นการค้นพบดวงจันทร์นอกระบบที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ว่าอาจมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ในระบบดาวเคราะห์อื่นๆที่เราอาจสามารถตรวจพบได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ